Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Парламент экс-президентке күнөө коюу боюнча токтомду кабыл алды, пикирлер аркылган.
Анан кайсы бийликти узурпация кылып алды биринчиден? Бул бийликти узурпация деген жериңизге мен такыр кошулбаймын.
Биз болгону шектүү болсо, чакырууга негиз бар деп айтабыз.
Сириянын Хасака провинциясындагы лагерде башпаналаган Өзбекстандын жарандары алардын өмүрүнө коркунуч жаралганын ырастап жатышат.
Афганистанда халифат курушкан, Йеменде халифат.
Аялдар халифатты Афганистанда же Йеменде түзүшөт. Баарыбыз ошол жака барабыз деп айтышууда.
Ошон эле Владимир Путиндин салттуу басма сөз жыйыны жөнүндө айтып беребиз, толкундук отурбоңуз. Бүгүн 21-июнь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азыр Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Грузиянын борбору Тбилисиде орусиялык депутаттын аракети жапырт нааразылык акцияларына түрткү болду. 20-июнда парламенттин алдына нааразылыкка чыккан миңдеген киши бүгүн таң атканга чейин күч органдары менен кармашты. Түнкү саат 2:00 полиция желим ок жана көздөн жаш агызуучу газ колдонуп парламенттин алдынан элди таратууга аракеттенди. Андан 70 чукул демонстрант жаракатылганы, анын 39 полиция кызматкери экени кабарланды. Элдин нааразылыгына орусиялык депутат коммунист Сергей Гаврилов Тбилисидеги сапары учурунда спикердин ордуна отурганы себеп болду. Гаврилов Грузияда өтүп жаткан православие боюнча парламенттер аралык ассамблеяга төрагалык кылуу үчүн барган. Нааразылыкка чыккан грузиндер жыйын учурунда анын спикердин креслосуна отурушун Грузияны сыйлоо катары баалап чыгышты. Ал бейшембиде ассамблеянын жыйынын грузин спикеринин ордунда отуруп ачкан. Тыноодон кийин дагы спикердин ордуна отурууну көздөгөндө грузин парламентарийлери ага жолтоо болуп, мамлекеттик институттарды шылдыңдоого жол берилбейт деп жооп кайтарышканын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Грузиндер Гавриловту орус президенти Владимир Путиндин өнөктөшү катары көрүшөт. Аны Түштүк Осетия менен Абхазиянын Грузиядан бөлүнүшү боюнча Орусияны колдойт деп сындап жатышат. 2008-жылы грузин бийлигинин өзүнчө бөлүнүп кеткен эки аймакты кайтаруу жана батыш уюмдарына кошулуу аракети Орусия менен 5 согушка түрткү болгон. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын америкалык учкучсуз аскердик учакты атып түшүргөнүн өтө чоң жаңылыштык деп атады. Трамптын Твиттердеги баракчасындагы мындай билдирүүсү ансызда курчуп турган эки мамлекеттин мамилеси согуштук чатага чейин жетиши мүмкүн деген кооптонууларды күчөтүп жатат. Ирандын ислам революциясынын сакчылары корпусу учкучсуз учак 20-июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хармозган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. Тегеран учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалы алдыган. АКШнын борбордук командачылыгы болсо, Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастап, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Ирандын тышкы иштер министрлиги кескин билдирүү таратып, АКШны өлкөнүн аба мейкиндигине бастырып кирди деп айыптады. Ушул тушта Тегеран менен Вашингтондун ортосунда жаңжал курчуп турат. Буга чейин АКШ Иранды Оман булугунда мунай ташыган танкерлерге коюлган чабуул үчүн айыптап, жакынкы чыгышка 1000 аскер жөнөтөрүн жарыялаган. Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот бүгүн уланат. Бул тууралуу мурдагы мэрлердин адвокаттары билдиришти. Алардын ишин Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Кулматов Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнсө, Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйака алган, Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө катышы бар деген кинелер коюлган. Экс мэрлердин ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган. Аны бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүштөрү канааттандырылган эмес. Быйыл 2-майда мурдагы эки чиновниктин тергөө убактагы мөөнөтү 2 айга узартылган. Кыргызстанда Германия-Польша чек арасында кармалган героин боюнча иликтөө башталды. Германияда автоунаадан 0.5 тоннадан ашык баңгизат кармалышына байланыштуу Элис Шока кондитердик фирмасынын ээси Аида Жолдошова тергөөгө суракка чакырылганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Карима Аманкулова азаттыкка билдирди.
подтверждаю, что вот эта вот хозяйка, которая это была вызвана на допрос следственной службы МВДКС.
Буга чейин германиялык басылмалар немис поляк чек арасында жүк ташуучу автоунаадан 670 килограмм героин кармалганын жазышкан. Баңгизаттар Кыргызстанда өндүрүлгөн шириндиктердин ичине катылып ташылып баратканы такталган. Интернетке жарыяланган маалыматтарга караганда анда алынган документтерде өндүрүүчү катары Кыргызстандагы элит шоко жоопкерчилиги чектелген коому көрсөтүлгөн. Жүк Бельгияга жөнөтүлгөнү кабарланган. Автоунаанын айдоочусу Түркиянын жараны экени көптөн бери Кыргызстанда иштеп Бишкекте жашай турганы кабарланды. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы бүгүн улутташтырылган объекттер маселесин талкуулайт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан алынган маалыматка караганда, жыйында улутташтырылган объектилерди, мамлекеттик ишканаларды, акционердик коомдорду башкаруунун натыйжалуулугу ортого салынмакчы. Жыйынга маалымат берүү үчүн вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун эсептөө палатасынын жетекчилери, ошондой эле каржы министрлигинин жана экономика министрлигинин башчылары чакырылган.
Нуржан Токторназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatlyk.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында жамгыр, бийик тоолордо кар жаайт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 35, Талас жергесинде 34, Чүй өрөнүндө 35, бийик тоолуу аймактарда 10 градус, Ысык Көл жана Нарын уандарында 27 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында күндө дагы 34 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми баяндар топтомуна өтсөк. Жогорку кеңеш 20-июнда экс-президент Алмазбек Атамбаевге каршы анын статусунан ажыратуу жана күнөө коюу жөнүндө токтом кабыл алып, башкы прокуратурага жиберди. Токтомго 100 депутат макул, 5 депутат каршы деп добуш берди. Буга чейин Атамбаевге коюлган дооматтарды иликтеген депутаттык комиссия 6 иш боюнча мурдагы президентке тагылган кинелер негиздүү деп тапкан. Эми парламенттин токтомунда прокуратурадан жооп келгенден кийин жогорку кеңеш кайра экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу маселесин карайт. Бакыт Төрөгелди уулу теманы улантат.
Соңку апталарда Кыргызстандын саясий турмушунда эң көп талкууланган Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алып, ага айып коюу маселеси жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралды. Жыйынтыгында Атамбаевга коюлган 9 айыптын 6 негиздүү деген депутаттык комиссиянын корутундусун 100 депутат колдоп, 5 депутат каршы добуш берди. Жана экс-президент Алмазбек Атамбаевди статустан ажыратуу жана күнөө коюу жөнүндө токтом кабыл алынып, башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Эгерде башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Аны жогорку кеңештин 3/2 80 депутат колдосо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден макам алынат. КСДП фракциясынын депутаты Карамат Орозова парламентте Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда бир катар эл өкүлдөрү аны мактаганын эске салып, Атамбаевга коюлуп жаткан кинелерге макул болгон жок.
Өкмөттүн курамына биз жогорку кеңеш бекитебиз. Фракциялар сунуштайбыз. Анан кайсы бийликти узурпация кылып алды биринчиден. Экинчиден ал берки бийликтер конкурстун негизинде өтөт. Ал эми кугунтук алып репрессия деп атасыздар. Элдерди кылмышты ким козгойт? Өзү кылмышкерге. Ким иликтейт? Ким чечим чыгарат? Сот чечим чыгарат. Прокуратура иш козгойт. Тергөө органы тегирет. Эмне үчүн бул бийликти узурпация деген жериңизге мен такыр кошулбаймын.
Атамбаевдин ишин караган депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев комиссия шек санаган 6 иш Атамбаевдин макамын ал боюнча демилге көтөргөн топтун дооматтары экенин жүйө кылды. Ал экс-президентти жоопко тартуу жол жобосу Кыргызстанда эң оор экенин айтып, ага 2 жума жетиштүү экенин билдирди.
Азыр сиздер калган процедура скафандрды чечиш үчүн 2 жума керек экен. А иликтөө ишин укук коргондор ишин 6 айбы, 1 жылбы, 2 жылбы. Биз болгону ошо саясий космонавтты жерге түшүрүп, скафандрын чечип, кадимки 6 миллион 400 миң граждандар сыяктуу шектүү болсо, чакырууга негиз бар деп атабыз. Биз күнөө койгон жокпуз. Күнөөнү укук коргоо органдары гана кое алат.
КСДП экс-президенттин кол тийбестигин алууга кеминде 2-2.5 ай кетет деп санап чыгып, мөөнөттөр бузулуп жатат деп нааразы болгон. Депутаттык комиссия болсо 13-июнда түзүлүп, корутундусун 18-июнда чыгарды. Ушул эле күнү жогорку кеңештин эки маанилүү комитети комиссиянын корутундусун уда карап дароо макулдугун берген. Корутундуда Алмазбек Атамбаев президент болуп туруп бийликти узурпациялаган, Кой Таш айылындагы салган тамынын жери мыйзан салынган, анын тапшырмасы менен Кырымтөөлү Азизба Тукаев мыйзамсыз бошотулган жана анда коррупциялык иштер орун алган. Кылмыштуу жол менен талган акчаны адалдаштырган. Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоо боюнча келишимге жана оңдоп түзөөдө коррупциялык иштерге аралашкан. Бишкекке көмүр жеткирүүчү компаниянын кызыкчылыгын коргогон деген кинилер тагылган. КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамышкина муну Атамбаевга карата куугунтук катары баалады.
Депутаттык комиссиянын Алмазбек Атамбаевди куугунтуктаган чечими Кыргызстандын эң негизги демократиялык жетишкендиги болгон президенттин бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү процессине доо кетирди. Эми кийинки президент бийликти кимге, кантип берем деп ойлонот. Ошону менен тоталитардык башкарууга да өтө берсек болот. Анткени азыр басым менен ар бирибизге кылмыш ишин козгоп коюшу да мүмкүн.
Ал эми депутат Жанарбек Акаев экс-президент Алмазбек Атамбаевден жеке чалууга жол бербөөгө чакырды. Ошону менен катар ал азыркы президенттин да мыйзамсыз иштерден оолак болуш үчүн парламенттин ролу бар экенин белгиледи.
Мына менин кесиптешим журналист Абдил Сегизбаев могул жерде отуруп алып, баарыбызга атырылганын жакшы билебиз да. Биз мындан ары эгерде президентке жардам беребиз, анын саясатын колдойбуз десек, биз жаңы Икрамдарды, жаңы Манас Арабаевдарды, жаңы Абдил Сегизбаевдарды жаратпашыбыз керек. Эгерде ошондой көйгөй болсо, биз парламент чогула калып бир муштумдай болуп жалпы элдин коюп аткан талаптарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар.
Депутаттык комиссиянын маалыматына караганда башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевга коюлган 6 дооматка бир жуманын ичинде жооп бериши керек. Комиссиянын буга чейинки отурумдарында Кырымтөөл Азизба Тукаевдин бошотулушу жана Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоодогу коррупциялык иштерде Атамбаевдин аты аталып жатканы айтылган. Бирок саясий серепчи Искендер Ормон уулу Атамбаевга тагылып жаткан айыптар юридикалык жактан так негизделбей жатат деген пикирде.
Ошол жагын алып карасак, бир топ эле суроо белгилери менен чогуу болуп калдашат да. Бул дагы биздин саясий маданиятыбыз, саясий акыбалыбыз ошол экен. Мындан кийинки кадамдар албетте Кыргызстандагы саясий жалпы процесстерге, мындан кийинки маданияттын дагы деңгээлине чоң таасир берет. Кыргызстанда саясий шарттарда бир күн аябай узун, бир жыл кыска деген чындыкты көрүп атпайлыбы?
Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссияга депутаттар Өмүрбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев, Максатбек Эгембердиев, Талант Мамбетов, Бактыбек Райымкулов, Жыргалбек Турускулов, Канатбек Исаев, Алмазбек Токторов, Алтынбек Жунусулу, Бактыбек Турузбеков жана Каныбек Иманалиевдер кирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын президенти Владимир Путин жылдагыдай түз эфирде элдин суроолоруна жооп берди. Кремль мындай салтты 17 жылдан бери улантып келатат. Түз байланышта президентке берилген суроолор жана орусиялыктардын маанайы тууралуу баяндайбыз. Сөз Лазат Жаныбек кызында.
Теперь по поводу вот этих 50 рублей, о которых здесь и на экране я прочитал, и вот
20 июнда калк менен түз байланышка чыккан Орусия президенти Владимир Путин 4 саат 7 мүнөттүн ичинде 70 суроого жооп берди. Былтыр президентке 3 миллионго жакын суроо узатылып, Путин 4,5 саат бою түз байланышта болгон. Быйыл элдин кайрылууларынын 2 эсеге азайганын Кремлдин катчысы Дмитрий Песков күн ысык, эч ким телевизор менен компьютердин алдында отургусу келбейт деп түшүндүрдү. Байланышка чыккандардын басымдуулугу айлыктын аздыгына, аймактарда оорукана, доктурлар менен дары-дармектин жетишсиздигине, турак жай менен камсыздоодогу көйгөйлөргө жана жер-жерлердеги социалдык абалга тынчсыздануу билдиришти. Президент өлкөнүн экономикалык абалын адамдар айткандай анча жаман эмес деп баалап, жалпысынан өлкөдө айлык акы менен пенсия бара-бара көтөрүлүп жатканын белгиледи. Ал эми АКШ жана Европа менен элдешүүгө чакыргандарга Путин «Биз эч ким менен урушкан эмеспиз» деди.
Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около 50 миллиардов долларов.
Эксперттердин маалыматы боюнча чет өлкөлөрдөн Орусия 50 миллиард доллар ала албады. Ал эми Европа Союзу 240 миллиард доллар, АКШ 17 миллиард доллар жоготту. Алар биздин рынокту жоготуп жатышат. Биз болсо 600 миллиард рубльга импорттун ордун толтурдук.
Они теряют наш рынок. Ну вот, вот эти потери я назвал наши, но это они приблизительные.
Санкциялар АКШ-нын чоң катасы деген Путин ушул эле кезде АКШ-нын президенти Дональд Трамп менен жолугушууну каалайсызбы деген суроого ачык жооп бербеди. Ал арада Евросоюздун кеңеши Орусияга карата Крым менен Севастополду мыйзамсыз аннексиялап алганы үчүн киргизген санкцияларын дагы бир жылга узартканы маалым болду. Түз байланышта Орусия эмне үчүн жаңы аскерий куралдарын көрсөтө берет деген суроого адаттагыдай эле тынчтыкты кааласаң согушка даярдан деген жооп болду.
Чему нас древние учили? Хочешь мира, готовься к войне.
Аскерий курал-жаракка чыгымдар боюнча Орусия да лидер эмес. Алдыда АКШ, экинчи орунда Кытай, андан кийин бизди өлчөм жагынан артта калтырган Сауд Арабы өлкөсү, кийин Британия, Франция, Жапон. Орусия 7-чи орунда.
Россия не является лидером по расходам на вооружение.
Биз аскердик чыгымдарды кыскарткан жалгыз улуу державабыз деп эсептеген Путин Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленскийди таланттуу адам деп баалады.
Все это было талантливо и смешно, но то, что мы сейчас видели, не смешно.
Мен анын 2000-чи жылдары Москвадагы КВН-де ойногонун билем. Таланттуулукту көрсөткөн, күлкүлүү болгон. Бирок биз азыр көргөн нерсе күлкүлүү эмес. Бул комедия эмес, бул трагедия. Өлкө башчысы болгондон кийин көйгөйлөрдү чечүү керек. Ал өзүнүн шайлоо кампаниясында дал ушул көйгөйлөрдү көтөрүп чыкпады беле.
Но сейчас что происходит?
Деген Путин Зеленскийдин Донбасстагы жекшилдер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөн баш тартканын сынга алды. Орусиянын ички жагдайына байланыштуу Путинге кайрылгандардын арасында өлкөдөгү коррупцияга даттангандар болду. Бийлик коррупция менен күрөшүп жатабыз эле дейт, бирок паракорлук азайганы сезилбейт деген суроого бул сиздин гана тоюмуңуз деген мааниде жооп узатты. Ал эми түз байланышта экранда көрсөтүлгөн суроолордун арасынан бирдиктүү Орусия партиясындагы патриоттордун бандасы бизди кайсы жака алып баратат деген суроого төмөнкүчө жооп берди.
Патриотов из Единой России. Значит, ну, я считаю, что...
Мен 90-чу жылдардын башында бийликте турган адамдарды банда деп атамак эмесмин. Бирок анда биздин социалдык сфера, өндүрүш, коргонуу тармагы талкаланып, өлкө эгемендүүлүгүн жоготуунун алдында калган. Ал убакта иштеген адамдардын баардыгы буга жоопкерчиликтүү эмес. Аларды банда деп атабайм, бирок алар жоопкерчиликти тартышы керек.
Я не буду называть банды тех людей, которые...
Орусиялыктар өз лидеринен эмне үчүн сөз эркиндигине чектөөлөр киргизилип жатканын да сурашты. Эмне үчүн адамдарга интернетте өз оюн ачык жазууга тыюу салынды деп кайрылган интернет колдонуучуга Орусияда бир гана административдик жаза каралганын, башка бир топ өлкөдө мамлекеттик бийлик менен символдорду мазактоо үчүн кылмыш жазасы бардыгын айтып жооп алды. Орусияда мамлекеттик органдарды жана бийлик өкүлдөрүн мазактоого тыюу салган мыйзам быйыл мартта күчүнө кирген. Анда бийликти, мамлекеттик символдорду мазактоо, сындоого тыюу салынып, ал үчүн административдик чара, камакка алуу жана 300 000 рубльга чейин айыппул салуу каралган. Мыйзам кабыл алынгандан бир жума өтпөй социалдык тармактарга Путин тууралуу жумокчу былык, Путин гей деп пост жазган адамдарга дароо айыппул тагылган. Буга кошумча Орусияда интернетти чектөө боюнча мыйзам долбоорго нааразылыктар айтылды. Быйыл апрелде мамлекеттик дума Рунеттин өз алдынчалыгы деп аталган мыйзам долбоорун кабыл алган. Эми президент кол койсо эле күчүнө кирет. Бийлик интернетти толук көзөмөлгө алып жатат, цензура күчөйт деп бул мыйзамды сындагандар көп. Бир катар нааразылык акциялары да өткөн. Бул суроого Путин бул чектөө үчүн эмес, Орусиянын интернетинин үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо үчүн деп жооп берди. Орусия эли менен бул ирет 17-чи жолу түз байланышка чыккан Путин президенттик кызматтан тажай электеген. Өлкөдөгү башкы көйгөй катары эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндүгүн белгиледи. Путиндин мындай форматта орусиялыктар менен баарлашканы түз эфирде жүрөт делгени менен президентке суроолор алдын ала жөнөтүлөт. Эфирди мамлекеттик телеканалдардын журналисттери алып баргандыктан суроолордун көбү электен өтөт деп сындалып жүрөт. Буга кошумча бул ирет жарандардын суроолору түз берилбестен журналисттердин чечмөлөөсүнө, жалпылоосуна кабылганы нааразылык жаратты. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Грузиянын борбору Тбилисиде орусиялык депутаттын аракети жапырт нааразылык акцияларына түрткү болду. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын америкалык учкучсуз аскердик учакты атып түшүргөнүн өтө чоң жаңылыштык деп атады. Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот бүгүн Бишкекте уланат. Кыргызстанда Германия Польша чек арасында кармалган героин боюнча иликтөө башталды. Парламенттеги Республика Тажурт фракциясы бүгүн улутташтырылган объекттерди талкууламакчы. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дариге Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 21 июнь. Сириянын Хасака провинциясындагы лагерде башпаналаган Өзбекстандын жарандары алардын өмүрүнө коркунуч жаралганын ырастап жатышат. Алардын айтымында ислам мамлекети террордук тобунун кайра жаралуусуна ишенген жана мекенине кайтууну каалабаган радикалдык маанайдагы адамдар аларды опузалап жатышат. Толугураак Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Мен мектепке баргым келет. Дизайнер болгум келет.
15 жаштагы Салиха дээрлик жарым жылдан бери Сириядагы лагерде жашап келүүдө. Салиха дизайнер болуусу келет. Мындан тышкары өспүрүм кыз сүрөттү да жакшы тартат. Салиха жана анын эки сиңдиси Орусияда төрөлүп, Түркияда сүйлөгөндү үйрөнүп, Сирияда өсүп жатышат. Алардын апасы Өзбекстандын жараны башында иш издеп Орусияга кеткенин, андан кийин Сирияга алданып барып калганын ырастап жатат. Аялдын айтымында 3 кыз бир атадан төрөлгөн. Күйөөсү Орусияда жүргөндө эле үй бүлөсүн таштап кеткен экен. Рош лагеринде жашаган дагы биринчи өзбекстандыктар азаттыктын өзбек кызматы менен байланышып, мекенине кайтууга жардам берүүнү өтүнүп жатышат. Алардын ырасташынча, лагерде кырдаал барган сайын кооптолууда. Аялдардын айтымында ислам мамлекети террордук тобунун кайра жаралуусуна ишенген жана мекенине кайтууну каалабаган радикалдык маанайдагы адамдар аларды опузалап жатышат. Атын атагысы келбеген аял Өзбекстанда баласын таштап коюп Орусияга иштегени кеткенин, андан кийин террордук уюмдун тузагына түшүп калганын ырастап жатат. Анын айтымында радикалдык маанайдагы адамдар бир жолу атүгүл лагердеги чатырында өрттөп жиберишкен.
2015-жылы кирген ман,
мен бул жакка 2015-жылы алданып келгем. Менден башка бул жерде Өзбекстандын эки жараны да бар. Биз бул жактан чогуу качып кеткенге аракет кылганбыз. Мен Өзбекстанга кайтууну каалаган башка адамдарды да тааныйм. Мен мекениме кайткым келгенимди айтканда, капырлардын өлкөсүнө барасыңбы деп өлтүргөнгө аракет кылышып, чатырымды өрттөп жиберишкен. Аллага шүгүр, тирүү калдым. Ушу кезге чейин Өзбекстанга кайтуу ниетимден баш тарта элекмин.
Халем умид кыламан Өзбекстанга кетишке.
Азаттык менен байланышкан бул аялдар ырастагандай, лагерде тигил же бул аймакта кайрадан халифат курулат деген имишкептер күчөп жатат жана буга үмүт арткан аялдар да аз эмес. Сириядагы Рош лагеринде жашап жаткан 37 жаштагы ташкенттик аял буларды айтты.
Афганистанда халифат курушарткан, Йеменде халифат курушат.
Аялдар халифатты Ооганстанда же Йеменде түзүшөт. Баарыбыз ошол жака барабыз деп айтышууда. Бул аялдар күн сайын Даулат Бакия же Ислам мамлекети түбөлүккө деп ураан чакырышат. Эгер аларга каршы сөз айтсаң, алар чатырыңды өрттөп салышат. Бирок биздин динде мындай жок да. Бирок мен бул жактан эмнелерди гана көргөн жокмун. Акчанын артынан түшүп, кыздарыма дагы зыян келтирип алдым. 14 жана 15 жаштагы эки кызым бар. Алардын да өз кыялдары бар. Алар окуусу келет. Алар эңсегенди берүүгө менде азыр мүмкүнчүлүк жок. Президент мени кечиришин каалайт элем. Мени балдарым менен кошо Өзбекстанга кайтаргылачы. Мен тынч жашоону каалайм.
Азаттыктын редакциясында бул аялдын сөздөрүн тастыктай алчу фактылар жок. Бирок аял сөз кылып жаткан коркунуч тууралуу эл аралык медиада, Сириядагы 3 ири лагердеги кырдаалга көз салып турган гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү да айтышууда. Ал арада сириялык лагерден азаттык менен байланышкан аялдар террордук уюмда өткөргөн күндөрүн эстеген сайын зыр-зыр этишет.
Жиходун эмелигин эм давлада көрдүм, хижиратты эм давлада билдим.
Мен намазга жыгылганда ислам мамлекетинде үйрөндүм. Ушул жерден жихад жана хижрат эмне экенин билдим. Бирок мунун баары менин жашоом эмес. Мен эч кимге өз максатымды түшүндүрө албай койдум. Алардын эмирлери тууралуу сөз кылбай деле койсо болот. Бул уюмга кирсе болот, бирок кайра чыгып кете албайт экенсиң. Аллага шүгүр, эч качан бул жолго үгүттөгөн эмесмин. Колума курал алган жокмун. Жихадка чыккан эмесмин жана адамдарды өлтүргөн жокмун. Мен президентибиз Шавкат Мирзиёевден кечирим сурайм. Менин жалгыз максатым Өзбекстанга кайтып баруу. Мен ушундай турмуштан чарчадым. Хижратты, жихадты жактырган адамдар үчүн өзүмдү курмандыкка чалгым келбейт. Мен мекениме кайтып баргым келет.
Мухаям Раш лагеринде жашаган дагы бир аял Өзбекстанга кайтып барган аялдардын арасында террордук уюмдун идеологиясын колдогонун жашырбаган. Мекенине кайткысы келгендерди опузалагандар да бар экенин ырастайт. Мындан тышкары азаттык менен байланышкан 3 аял Өзбекстанга кайтып барса, күч түзүмдөрүнө жардам беришэрин, аларды террордук уюмга алдап сатып жиберген адамдарды ачыкка чыгарышарын айтып жатышат. Ушул жылдын 30 майында өзбек бийлиги жакынкы чыгыштан атайын авиакаттан менен 156 жаранын чыгарып кеткен. Расмий маалыматка ылайык, кайтарылгандардын арасында 107 бала жана 48 аял бар. Алар Ташкент облусундагы Бостон санаторийине жайгаштырылган. Аларга медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Санаторийде Сириядан кайтарылган балдар үчүн мектеп жана бала бакча ачылган. 1-июнда балдарды коргоонун эл аралык күнү майрам болуп, ага президенттин кызы Шахноза Мирзиёева катышкан. Ал арада жергиликтүү медиада Сириядан кайткан аялдардын тагдырын баяндаган макалалар чыга баштады.
Бизге ал жакта халифат түзүлдү деп айтышпадыбы? Мен кызыгып эле барып калгам. Биз ал жакка өз эркибиз менен эле барганбыз. Бирок артка кайтууну чечкенде бул үчүн шарт жок болуп чыкты. Жолдордун баары жабылып калган экен. Кайткысы келгендерди жолдон атып салышчу же түрмөгө тыгышчу.
Кетаңыз дегенде мен ажыраштым бир марта.
Мен артка кайтууну чечкенде күйөөм менен ажыраштым. Ал пландарымды билип алып, мени катуу сабады, мурдум канагыча сабады. Лагерде мекенине кайткысы келбегендер кала берди. Алар мага ал жака барба деп токтотконго да аракет кылышты. Бирок мен баары бир мекениме кайтып барам дедим.
Өзбекстандын бийлиги жакынкы чыгыштан жарандарын чыгарууну уланта ирээрин кабарлады. Үстүбүздө жылдын 23 мартында Ислам мамлекети террордук уюму Багус калктуу конушундагы акыркы таяныч жерге көзөмөлдү жоготкон. Сириялык демократиялык күчтөрдүн жоокерлери аймакты Ислам мамлекетинин террорчуларынан толугу менен тазалап чыгышканын билдирди. Ал арада канча өзбекстандык Ислам мамлекети террордук уюму көзөмөлдөгөн аймакта болгону, Сириядагы жана Ирактагы лагерлерде же түрмөлөрдө канчасы бар экени тууралуу расмий маалымат ушул күнгө чейин жок. 4-июнда Менин Юртым телеканалындагы маегинде Өзбекстандын муфтии Усманхан Алимов жакынкы чыгышта Өзбекстандын 3000 жараны согуштук аракеттерге катышып жүргөнүн билдирди.
Бизге аларды алып кетүү оңой болгон жок. Өлкөгө 156 адам кайтарылды. Бирок ал жакта биздин бир топ жараныбыз кала берүүдө. Биздин маалыматыбыз боюнча жакынкы чыгыштагы куралдуу жаңжал болуп жаткан аймакта Өзбекстандын 3500 жараны бар.
Бирок 10-июнда Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы муфтийдин маалыматын четке какты. Башкармалык жакынкы чыгыштагы куралдуу жаңжал болуп жаткан аймакта өзбекстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок экенин билдирди. Бирок жакынкы чыгыштагы аймакта иштеген эл аралык уюмдардын өкүлдөрү муфтий берген сандар чындыкка жакын экенин айтышууда. Бириккен улуттар уюмунан алынган маалымат боюнча, Сириядагы жана Ирактагы лагерлерде жана түрмөлөрдө Өзбекстандын жана Тажикстандын 6000 жакын жараны бар. Бүгүнкү күндө Казакстан Сириядан 357 жаранын кайтарды. Өзбекстан болсо 156 адамды алып келди. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар жана балдар. Өзбек бийлиги жарандарын Сириядан жана Ирактан кайтаруу боюнча гуманитардык операцияны уланта берерин маалымдады. Атайын операциялардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында алар тууралуу маалымат берилбейт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Эми жарыктын нуру менен интернет таратуучу Wi-Fi технологиясы тууралуу айтып берели. Азыр дүйнөлүк желеге мобилдик интернет же Wi-Fi аркылуу туташып жүргөн болсоңуз, жакын арада эми Wi-Fi'ды да колдоно баштайсыз. Wi-Fi бул Wi-Fi'дан да өтө тез иштеген интернет. Жарыктын нурун пайдаланган бул технология Париждеги Аэрокосмос жаатындагы инновациялар көргөзмөсүндө элдин назарына коюлду. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Авиасалонду жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздоону сунуштап жаткан француз компаниясы Wi-Fi Wi-Fi'га караганда 100 эсе бат иштээрин белгилейт. Wi-Fi Аэрокосмос аскердик тармакта өтө маанилүү болоору, ошондой эле суу алдында дагы мыкты иштери айтылды.
So the Wi-Fi is working with a radio.
Wi-Fi радио жыштыктан иштесе, Wi-Fi жарыктын нуру менен иштейт. Ошону менен бул технология радио жыштыктар саламаттыгына таасир тийгизчү адамдар үчүн абдан ыңгайлуу. Кыгыр мисалы бир учакта көп Wi-Fi орнотулса, бул адамдардын саламаттыгына качандыр бир кезде кедергисин тийгизиши мүмкүн.
Анткени менен Wi-Fi роутердин радиусу 32 метрге жетсе, Wi-Fi'дыкы болгону 10 метр. Ошондой эле Wi-Fi'ды күндүз көчөдө иштетүү мүмкүн эмес. Буга күн нуру тоскоол кылышы мүмкүн. Ал эми имараттын ичинде бир гана LED чырактарысыз иштебейт. Ошентсе дагы Wi-Fi дүйнөнү өзгөртө алчу технология экенинен адистер күмөн санашпайт. Эл аралык Париж Аэрокосмос көргөзмөсү 22 июнга чейин уланат.
Элиза Кененбаеванын бул макаласы маалыматы менен Азаттык радиосу 21-июндагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөнү бүгүн Бишкектеги студияда Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз угуп жаткан кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтында бар. Баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Таңыз менен Азаттык радиосу 21-июндагы программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев. Жогорку кеңеш экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу сунушун карап токтом кабыл алды. Мурдагы мамлекет башчысына жоопкерчиликке чакыруунун саясий жана укуктук жагдайлары кандай болууда? Депутаттык комиссия жогорку жактын тапшырмасын аткарып жатабы? Деги эле бул окуянын өнүгүшү өлкөнүн саясий абалына кандай таасир бериши мүмкүн? Алдыда арай көз чырай талкуу мына ушул темага арналат. Талкуунун алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Конституциялык соту 20-июнда президент Владимир Зеленскийдин парламентти таратып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялоо жөнүндө жарлыгын мыйзамдуу деп тапты. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматы кабарлады. Зеленский 20-майда ант берип президенттик кызматка киришкенден кийин Жогорку Раданы таратуу тууралуу жарлык чыгарган. Ага ылайык мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо 21-июлда өтөөрү айтылган. Бирок парламентарийлер президенттин жарлыгына макул болбой, аны талкуулоодон баш тартып, документти жокко чыгаруу өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылышкан. Бишкекте патрулдук милицияга кызматкерлерди тандоо сынагына 1300 ашык киши катышты. Бул тууралуу тандоо комиссиясынын башчысы Тамирлан Ибраимов Азаттыкка билдирди. Өткөн аптада өткөн сынактын биринчи баскычына катышкандардын эми ден соолугу, физикалык жактан даярдыгы текшерилмекчи. Андан соң конкурстук комиссия менен аңгемелешүүнүн жыйынтыгында 871 адам тандалып, 3 ай окутулат. Бул жолу сынакка мурда кийин күч тармагында иштебегендер да катышты. Патрулдук милицияны пилоттук долбоор катары дегенде Бишкек шаарында, кийин башка облустарда дагы уюштуруу пландалууда. Бул түзүмдө иштегендердин айлыгы 21 000 сомдон 30 000 сомго чейин болоору кабарланган. Кыргызстанда буга чейин дагы патрулдук милиция түзүлүп, бирок кайра жоюлганы белгилүү. Бул башкармалык өзүн өзү актаган жок деген сындар көп айтылган. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын америкалык дронду атып түшүргөнүн өтө чоң жаңылыштык деп атады. Трамптын Твиттердеги баракчасындагы мындай билдирүүсү ансыз да курчуп турган эки мамлекеттин мамилеси согуштук чатага чейин жетиши мүмкүн деген кооптонууну күчөтүп жатат. Ирандын ислам революциясынын сакчылары корпусу учкучсуз учак 20-июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хормозган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. Тегеран учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдаган. АКШнын борбордук командачылыгы Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастаган, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот бүгүн уланат. Бул тууралуу мурдагы мэрлердин адвокаттары билдиришти. Алардын ишин Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Кулматов калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 000 000 долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнсө, Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө катышы бар деген кинелер коюлган. Экс мэрлердин ишин бириктирип кароо тууралуу чечим быйыл 6 марттагы жараянда кабыл алынган. Аны бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүчтөрү канааттандырылган эмес. Быйыл 2 майда мурдагы эки чиновниктин тергөө убактагы мөөнөтү 2 айга узартылган. Москва шаардык соту 20-июнда тынчылыкка байланыштуу айыпталган америкалык жаран Пол Уиландын камактагы мөөнөтүн узартты. Уиландын ишине жашыруун деген гриф коюлгандыктан жараян жабык өттү. Майда Москванын райондук соту америкалык жаранды 29 августка чейин абакта калтырган. Муну менен адвокаттын аны үй камагына которуу тууралуу арызы канааттандырылган эмес. АКШнын жарандыгынан тышкары Ирландиянын, Канаданын жана Британиянын дагы атуулдугун алган Пол Уилан Орусияда былтыр 28 декабрда камакка алынган. Ал алтынчылык кылган деп шектелүүдө. Орусияда мындай кине коюлгандар 20 жылга чейин соттолот. Анын үй бүлөсү уйлан тыңчы эмес экенин, Москвага үлпөт тоюна катышуу үчүн барганын билдирип жүрөт. Орус бийлиги ага коюлган айыптын чоо жайы тууралуу азырынча толук маалымат бере элек. Парламенттеги республикада журт фракциясы бүгүн улутташтырылган объекттерди талкуулайт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргенде жыйында улутташтырылган объектилерди мамлекеттик ишканаларды, ошондой эле акционердик коомдорду башкаруунун натыйжалуулугу ортого салынмакчы. Маалымат берүү үчүн бүгүнкү жыйынга вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун эсептөө палатасынын жетекчилери, ошондой эле каржы жана экономика министрлери чакырылган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда бар. Кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Instagram, Одноклассники жана башка желелерде биздин макала баяндарды, видеолорду көрсөңүз болот. YouTube-дагы азаттык деген каналга деле жазылып алыңыз. Жогорку кеңеш экс-президент Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу сунушун карап, кече токтом кабыл алды. Мурдагы мамлекет башчысына жоопкерчиликке чакыруунун саясий жана укуктук жагдайлары кандай болууда? Депутаттык комиссия жогору жактын тапшырмасын аткарып жатабы? Деги эле бул окуянын өнүгүшү өлкөнүн саясий абалына кандай таасир бериши мүмкүн? Алдыда ар ай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат. Бул берүү 20-июнда кечинде ООГО чыккан эле. Азыр кайталоосуну сыз алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты профессор Каныбек Усманалиев, Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев жана КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурбек Касымбеков катышат. Саламатсыздарбы. Каныбек агай, жогорку кеңештин экс президент Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратып жоопкерчиликке тартуу демилгесин жүрүшүн сиз кандай карап, кандай баалап жатасыз? Бул маселени кароодо конституциялык укуктук эрежелер канчалык сакталууда, же бул маселеде дагы саясий багыт, саясий максат басымдуулук кылып жатабы?
Бүгүнкү күндөгү эң чоң жаңылык, вообще жалпы жакын күндөрдөгү эң чоң жаңылыктын бири бул ошол экс президент Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу болгон аракеттер, ошонун айна чекесиндеги сөздөр болуп атат. Мындан кийин дагы бир топко чейин ушул окуянын айна чекесинде жашагандай болуп турабыз. Мен эми саясатчы катары, окумуштуу катары мен бир аз эмоцияга берилип саясий жагын айтайын. Ал эми укук коргоо жагын, мыйзам жагын Нурбек иним мурунку 5-чи акылчы чогуу депутат болгонбуз, юрист. Анан кийин Байтемир иним башкы генералдык прокурор болгон убагында булар айтышар. Мен эмнени байкадым? Мен чындап таң калган деле жокмун мындай нерсеге. Себеби тилекке каршы 2010-жылы жаңы конституция кабыл алынгандан кийин парламенттик өлкө деп декларация кылганыбыз менен дагы эле бийлик бир кишинин колунда, президенттин колунда, абсолюттук бийлик ошонун колуна топтолуп аткандыгы эч тан албашыбыз керек. Ошо 5-чи чакырыштагы мына Нуруев көз отурган эмеде деле ошондой болгон, азыр деле ошондой болуп атат. Кимдин колунда бийлик болсо ошол музыканы берет, ошол акчасын төлөйт, ошонун кол алдында бийге түшөт. Бүгүнкү жогорку кеңештин отурумуна мындай карап отуруп мен бир нерсе эсиме түштү. 2011-жылы мен муну атайлап алып келдим. Мен ушинтип жазган болчумун: КСДП-дан спикер келсе бийликти узурпациялоо деп эсептейм деп. 2011-жылы 15-чи декабрда. Андан кийин менин позициям ошол эле боюнча калган, эч кандай өзгөргөн эмес. Ошондо мени жеп коеюн, тебелеп өлтүрөйүн дегенге чейин барган депутаттар бүгүн Атамбаевдин аркасынан коолап жүрүшөт. Мынакей парадокс, биздин кыргыз саясатынын парадоксу. Мен Атамбаевди колдоп тег эле мындай эме кыла турган киши эмесмин, себеби мен жабырдаткан кишимин ошол учурда. Бирок мен ар дайым өзүмдүн позициямды айтып келем. Эгер ушундай эле жол кайтып келе турган болсо, мынул ушул эле чакырылыш аягына чейин дагы көп кишинин шоорунда калат.
Демек бул иште басымдуулук, бул саясат жагы басымдуулук кылып жатат дейсизби?
Ошондой ойлойм мен, саясат жагы. Бирок Атамбаевди ооба мурда жасаган иштери боюнча бир 8-9 позицияны айтышыптыр, азыр 6 позиция боюнча өткөрүштү. Бирок мындай шашуунун кайда, кимге кереги бар эле? Биринчи кезекте азыркы аракеттеги президентке кереги жок бунучу. Атамбайга чен бойло кереги жок. Ал эми депутаттардын өзү өзүнө жүз эсе кереги жок болчу да.
Байтер мырза, мына мыйзамдуулук демекчи, мына бир нече юристтер дагы айтып чыгышты, башка эксперттер да айтып атат. Атамбаевдин маселеси боюнча жогорку кеңешти атайын депутаттык комиссия түзүүнүн зарылчылыгы жок эле деп атат да, бул мыйзамсыз деп атат. Эмне жогорку кеңеш мына биринчи жолу комиссия түзүп аткан жок да, укугу жок бул эле.
Албетте, жогорку кеңештин ыйгарым укуктары бар, ар кандай маселелер боюнча булар комиссия түзүп караганга укугу бар. Ал эми бүгүнкү болуп аткан окуяны айтсак, менин оюмча бул маселе экс президентке байланыштуу маселе, саясатташтырбай комиссиясы жок эле мурунтан бери келаткан мыйзам ченемдүү жолу бар. Укук коргоо органдары мына биз жаңы президенттүү болуп Сооронбай Шарипович иштегенден бери эле ар кандай маселелер боюнча укук коргоо органдары иш козгоп атышат, камап атышат, керек болсо жылуулук электростанция жанагы башка маселелер боюнча жогорку кеңеште отчет беришкенде бул тергөөнүн сыры бар. Эгерде Алмаз Атамбаевга түзмө түздөн түз көргөзмө берсе биз иликтейбиз, бирок топтоп атабыз деп келе жатышкан да. Ошол эле жол менен эгерде чынында эле Алмаз Атамбаевга материалдар топтолсо, кандайдыр бир иштерге аралашып болсо, башкы прокурор жогорку кеңешке түз эле кайрылыш керек эле да, сунуш менен кол тийбестигин алгыла деп. Эми экс президенттер боюнча мындай маселелер биздин кыргыз тарыхында болгон эмес, бирок президенттер боюнча мен баса белгилеп кетким келет. Мына Бакиев боюнча ошол убакта мен башкы прокурор элем, түз эле Бакиевге карата материалдарды топтоп эле жогорку кеңештин ыйгарым укугун алган убактылуу өкмөткө сунуш менен кайрылгам. Убактылуу өкмөт сунушумду карап туруп кол тийбестигин алып, анан бизге мыйзамдуу түрдө жоопко тартканга жолубузду ачып берген.
Нурбек мырза, мына сиздер айтып атасыздар, жогорку кеңеш Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу аракети андан өч алуу үчүн уюштурулган атайын саясий акция катары баалап жатасыздар, сыпаттап жатасыздар. А депутаттык комиссия мына көптөгөн ондон ашык маселе боюнча эмеге Атамбаевга кине койду, ошону алтоосун алды. Алтоосу дагы өтө олуттуу, өтө оор кылмыштарды коюп атты. Бул жерде дагы эмне курулай доомат эле болуп атат дейсизби?
Сөзсүз, себеби биз өзүбүздүн тиги пресс конференцияда мындан эки күн мурда эле айтпадыкпы көз карашты, эмне мыйзамдарды конституцияны бузуу менен кетип атканын ушунчалык шашып. Анан бул жерде мен айта кетишим керек, мына мага чейин мурдагы коллегам жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев айтып кетти, ошол пикирге да кошулам. Мына мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев айтып кетти, ошол пикирге да кошулам да. Шашуу болуп атат да. Шашуу баягы кандайдыр бир ушул саясий максатты көздөп ушул тез арада жоопко тартуу, ушул Атамбаевди каникулга чейин болгондо дагы депутаттардын жардамы менен, депутаттардын колу менен ушундай баягы чагылгандай тездик менен аракеттер болуп атат да. Эми макул, ушундай да боло берсин деле, бирок конституцияны эмне кылабыз, мыйзамдарды эмне кылабыз? Мен дагы бир аз кайталап коеюн, конституция боюнча адамдын жоопкерчилигин пайда кылган мыйзамдар астыкы иштебейт да. Бул конституциянын 26-нчы беренесинде айтылган, 28-нчы беренесинде айтылган. Мына ошону көз келип атышпайбы? Анан конституциянын дагы бир маанилүү беренеси, мыйзамдар ченемдик укуктук актылар расмий жарыялангандан кийин күчүнө кирет деп айтылган. Мына расмий жарыялоо ошол булар токтом кабыл алган 13-чү күнү дагы тиги июн күнү дагы эркин тоодо жок, 18-чү күнкү июн кабыл алынганда эркин тоодо жок. Эмне десе болот? Мүмкүн эми ушул келаткан жуманы эртең чыгараттыр. Бул деген нерсе күчүнө кирбеген токтом менен жогорку кеңештин токтому расмий жарыялаш керек.
Жарыяланбагандан кийин күчүнө кирбейт деп ойлоп атасыз.
Күчүнө кирбейт. Себеби мыйзамда айтылып атпайбы, ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзам бар, расмий жарыялангандан кийин күчүнө кирет. Конституцияда айтылып турбайбы, расмий жарыялангандан кийин күчүнө кирет деп.
Коомчулукта мындай талкуу болуп атат, ошол Атамбаевдин убагындагы баардык иштерге ошол учурдагы бийликтин баардык бутактары жоопкер деп, өзгөчө жогорку кеңештин жоопкерчилиги жөнүндө катуу айтылып атат. Азыр биз жогорку кеңештин депутаты Карамадорозованын бул боюнча пикири бар, угуп көрөлү.
коллегалар, мен сіздерге қайырып кеткім келеді. Мына бір жарым жыл өтті Алмаша Шешін кеткенде. Ал кеше президент ұшырында ұшыл залдан сіздер тарапынан аялай шы жылу сөздерді ұққанмын. Мәселен, кебіріңіздер айтқансыздар, ұмматтық Алмаша Шешеніш, сізден біз көп нәрселі үйрендік. Сіз бізді тақшалттыңыз, тәрбиеладыңыз. Ұмматтық Алмаша Шешеніш, сіздің атыңызды түндік түстік жолына қоямы. Ұмматты сіз жұрт атасыз. Сіздің еңбегіңізді өте жоғары бағалаймыз. Қырғыз Республикасының батыры деген намды береді деп.
Қалиев ағай, мынау сөздерден улам, мынау жогорку кеңештин жоопкерчилиги жөнүндө, жанагы өзгөчө жанагы модернизация тетиштин эмеси боюнча башка чечимдер боюнча дагы Атамбаев менен бирге жогорку кеңештин жоопкерчилиги да суралыш керек беле?
Сөзсүз сұраш керек болчу. Бул жерде Карамат бабашынын ага мен толугу менен кошулам. Мен максакал катары өзүм позициям ушундай ар дайым болгондой айтышым керек да. Бул жерде эч кандай мындай возражение кыла турган эме жок. Карамат Бабашева, башка депутаттар, 5 депутат. Чынында эле биз башында айныгабыз да. Ошол 2010 жылдан баштап эле эмне үчүн ушу бир президентке жагалданып эле мурункусу болобу, азыркысы болобу, бийликтин баардыгын эле эмне бизге бир оору тийгенби, бир билбейм бир каргыш тийгенби, ушу конституцияны деле аттап буттап эле эсиңиздердеби, балким Нурбек инем эсиндедир, биз тышкы иштер саясатын атайын мыйзам кабыл алып 5-чи чакырылышта ошол азыр бакылдап аткан депутаттар автор болушуп мыйзам кабыл алып Атамбаевди жолдон чыгарганбыз да. Анан кийин көбөттү, анан эсиретти, анан кийин баарылык образга кирет. Вот ошондой эле ситуация азыр дагы эметип атат. Карамат Бабашев ошону айтып атат бабашына. Хотя Атамбаевдин Алмазбек Шашановичтин көп мындай бир жакшы жасаган иштери менен катар дагы одоно жасаган иштер толтура да. Толтурады. Айрыкча кадр маселесин эме кылган боюнча. Ошондуктан азыркы кырдаалдын келишине албетте экс-президенттин күнөөсү бар. Бирок мынаундай жол менен дагы бир президент түзүп, анан кийин азыркы президентти булар ушул чоң соккуга коюп аткандыгы ушу мени кыжаалат кылып атат да.
Айта бериңиз, мына жогорку кеңештин токтому чыгып башкы прокуратурага кетти текшерүүгө. Эми мындан аркы жол мыйзам боюнча кандай, процедура кандай, кайсы мөөнөттө, кайсы учурда каралат бул маселе?
Мыйзам боюнча белгиленген мөөнөт бар. Ошол жогорку кеңештин токтомун башкы прокуратура жана башка укук коргоо органдарынын жардамы менен бир айлык мөөнөттүн ичинде карап жогорку кеңешке келип, эгерде ошол көргөзүлгөн фактылар орун алса, кандайдыр бир деңгээлде мурдагы президенттин ошол көргөзүлгөн фактыларга тиешеси болсо, анда башкы прокурор кол тийбестигин алуу маселеси боюнча сунуш менен жогорку кеңешке кайрылышы керек.
Жанагы бир ай дегениңиз бул эмне 31 күн 30 күндөн кийинби же ошонун ичиндеби?
Ошол 31 күндүн ичинде да, ичинде. Ал эгерде эрте бүтсө 5 күндө болобу, 10 күндө болобу, 15 күндө болобу, бул баягы чектелбейт да, бул максимальный көргөзүлгөнү 31 күн, 1 ай.
Бул маселе эгерде башкы прокуратура баарын териштирип туруп эмдиги жумада деле карап калышы мүмкүн да?
Мүмкүн, муну мүмкүн эмес деп айтканга болбойт. Эми бул көтөрүлгөн маселелердин баары 2-3 күндө эле жогорку кеңеш биле калып эле көтөрүп эле кайрылып ирген жок да. Бул көтөрүлгөн маселе экс-президент кызматтан кете элек учурларда айрым фактылар, мисалы үчүн Батукаевка байланышкан маселелер, бул Атамбаев иштеп аткан убакытта деле көтөрүлүп жүргөн. Иштен кеткенден бери уже 1.5 жыл болду. Мен ойлойм, укук коргоо органдарынын колунда тиешелүү керек болсо далил боло турган материалдар бул убакытка чейин дайын болуп калыш керек эле да, эгерде чынында эле Атамбаевдин тиешеси бар болсо.
Нурбек мырза, мына Алмазбек Шашенович бул окуяларды, бул процесстерди мисалы үчүн кандай кабыл алып жатат? Сиздин маалыматыңыз болсо керек, ал кишинин жанында турган бир жаңы акыркы маалыматтарын бөлүшсөңүз. Анткени ал киши жөнүндө ар кандай маалыматтар бар, Кыргызстандан чыгып кетиши мүмкүн депчи. Анан кийин бул эгерде ушундай кинеэ коюлуп, эгерде кылмыш козголуп, башка бир чаралар көрүлсө, тергөө менен кызматташууга ал киши даярбы?
Ал киши дайыма мыйзамдуулук болсун деп келген. Айтып калат, ушул мени ушул укук коргоо органдарынын жетекчилери дагы мага киргенде моуну мындай кылалы, ушундай деген сунушубуз бар деген. Мыйзамдуу карагыла дечимин дейт. Мыйзамдуу карагыла. Ал эмес тиги Аида Салянова интервьюсунда айтты. Тиги мага эч кандай тапшырма берчү эмес деп. Мына өткөндө бир фейк чыгып кеттиле, Индира Жолдубай мындай маалымат бериптир деп. Ал киши лично өзү тиги интервью берип, Индира Жолдубай. Калп деди ал. Мындайча айтканда андай тапшырмаларды эч качан берчү эмес деп. Ал айтат, мен бардыгына мыйзамдуу болсун дечимин. Анан ал киши могул окуялар башталганын ал айтат, мен күтүп жүргөм. Булар кылмак ушуну. Ошол күчтөр, каршылар болгондо дагы ушул каникулга чейин. Себеби каникулга чыккандан кийин дагы убакыт чоюлуп калат, эки айга жылып калат дегендей да. Бирок мына эмне мыйзамдар бузулуп атат, конституция кандай бузулуп атат, мына тийиштүү маалымат элге баягы берип койгула дегенде биз мына баягы маалыматты берип мыйзамдуулукту эмнелер бузулуп атканын ошондуктан айтып атабыз да. Анан билбейбиз, эми карап көрөбүз. Дагы да болсо мына башкы прокуратура мына бир айлык мөөнөт берилет, терең карап көрүп туруп тийиштүү корутундуну мыйзамдын негизине даяр. Себеби могулар шашып калгандан кийинчи, мен булардын корутундасын да азыр алдым да, алып карап көрсөм өтө эле мындай асмандан алып эле баягы коюла турган баягы жазык кодексинде беренелер бар да, ал беренелерге кошпойт. Өзгөчө оор кылмыш эмес.
Нурбек мырза, мына сиздердин КСДПнын өкүлү айтты, биз өз саясий партиянын лидерин жөн эле каматып коюп карап отурбайбыз деди да. Бул жөнөкөй билдирүү эмес, бул демек бир каршылашууга, бир элди көтөрүүгө, башка бир аракеттерге да барышыңар мүмкүнбү?
Биз баягы нааразылыкты биз көрсөтөбүз. Нааразылыкты көрсөтөбүз. Формасын биз азыр эле айта албайбыз да. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы. Могул корутундусун эми кандай корутунду чыгарат, жогорку кеңеште кийин кандай талкуу кылат, мына атайын могул комиссиядагы эч кандай чакыруу берген жок, экс президенттин өкүлүнө мыйзам болсо талап кылган. Анан кийинкисинде дагы мына тиги корутунду кайтып келгенден кийин токтом чыгарат атайын жогорку кеңеш. Анан токтом чыгаргандан кийин 10 күндөн кийин карап башташ керек. 10 күндөн кийин.
Калим агай, мына сиздер да айтып атасыздар, коомчулукта да кеп бар, бул маселелерди тезинен чечүүгө аракеттер болуп атат, шашылыш деп атат да. Сиз эмнеден көрүп атасыз мунун себебин? Эмне үчүн шашып атабыз?
Эч кандай себебин көргөн деле жокмун. Менимче, азыркы ушул укук коргоо органдарына, анан кийин президенттин айлана чекесиндегилер, аракеттеги президенттин эмнеге шашып атышат, эмне үчүн убакыт шаштырып атышат? Айланайындар, мынакей азыр Байтемир иним айтты, ушу 31 күнгө чейин деп. 30 күнгө чейин изилдесин. Андан кийин эгерде эме болбой калса, жогорку кеңешти эгерде кааласа кезексиз сессияга деле чакырса болот. Августта чакырса деле болот. Убагында биз ошондой эле иштерди чечип жүргөнбүз. Бирок бир акыйкатсыздык иш болсо, ошол Атамбаевге тагылып аткан ошону экинчи бир акыйкатсыздык иш менен сотко жеткирип тергөөнүн өзү биздин коомчулук үчүн бир жаман прецедент да. Мен ошону айтып атам. Мен ошол Атамбаевдин учурунда жабы тарткан киши катары мени туура түшүнүңүздөр. Бирок ар кандай нерсенин өзүнүн баягы мыйзам болуш керек да. Мыйзамды биз көздүн карайын эле сактап үйрөнүшүбүз керек. Атамбаевдин бир чоң эрдеги эч жака качып кетпей мынакей отурат. Балким ал тергөөгө даярдыр, балким сотко даярдыр. Эгерде ошол айыптарын мойнуна коюп, ага убакыт берип, эч кандай кынтыксыз мыйзамдар бузулбай ушулардын баары жасалып, анан кийин соттой турган болсо, анда бул биздин Кыргызстандын тарыхында, Кыргызстандын алдыга өнүгүү иш үчүн бул абдан чоң прецедент болот. Мен ошону айтып атам да Байтемир.
Байтемир мырза, мына бул ишти кароодо ошол эле прокуратура, башка укук коргоо органдары көңүл бура турган негизги маселелер кайсы? Бир фундаменталдуубу, же болбосо Текебаевди айтпадыбы, буну шашпай карашыбыз керек, кайрадан жаңылып калып бекеринен дагы бир баатырды чыгарып албайлы деп атпайбы? Ошон үчүн негизги көңүл бура турган маселелер кайсы деп ойлойсуз?
Эми негизги көңүл бура турган маселе кандай гана учур болбосун, кандай гана маселе болбосун, биз мыйзамды туу тутуп, мыйзамдан кылчайбай түз иштешибиз керек да. Азыр Убакыт деген ушундай экен, эл арасында Атамбаев эмес, жогорку кеңештин кылып аткан иштерине кызырлангандар көп. Ошол себептен менин оюмча азыр ушундай баягы өтө эле ашынган саясаттын аркасы менен жаман нерселер болуп кетпесин деп кооптонушубуз керек. Ошондой калпарышы мүмкүн. Ал эми укук коргоо органдары экс президентти алып жоопко тартыш бул оңой олтоң иш эмес. Керек болсо бүгүн жогорку кеңеште да бир канча депутаттар айтты, ай эгерде Алмазбек Атамбаев бирөөнө тапшырма берсе мындай кылгыла, менден кечирим сураган кат алып келгиле деген маселелер болсо, сотко тапшырма берсе, ошонун баардыгы соттолуп бүткөндөн кийин гана экс президенттен суроо болуш керек. Ошондуктан аларды аттап өтүп эле ошол заказ аткарган соттор, прокурорлор, тергөөчүлөр азыркы бийликке заказ аткарып отурушу мүмкүн да. Ошондуктан эгерде биз мыйзам дей турган болсок, ошонун баарын соттоп бүтүп анан экс президентке келишибиз керек. Менин оюмча бир айдагы башкы прокуратура менен укук коргоо органдарына аздык кылат. Мына Текебаев айтып аткан маселе, Каныбек агайга окшогон тажрыйбалуу саясатчылардын айтып атканы мына ушунда, менин оюмча да.
Каныбек агай, мына эми экс президент Атамбаевдин кол тийбестикти алып, айталы кылмыш жоопкерчилигине тартуу аракети башталса, Кыргызстандын саясий абалына кандай таасир бериши мүмкүн деген суроо жаралат да. Коомдук стабилдүүлүк бузулбайбы деген да бир коомчулуктай кооптонуу бар.
Мен азыр ушул окуянын аркасында бир жакшы стабилдүү заман келет деген алысмын. Себеби жогорку кеңеш өзү бийликтин бир эң маанилүү бутагы катары өзүн адекваттуу алып барбай койду. Өзү мындай ишти ошо былтыр башталганда эле баягындай методично жасаса болот эле да. Азыр алып келип туруп бүт баарын коомчулукту дагы цейтнотко, шахмат тили менен айтканда алып келип тыгып коюшту да. Өздөрү дагы эмне кылып, мына бүгүн байкадыңыздарбы, ошол жерден дебат кылып, дискуссия кылып 2-3 күн дагы эле кезек сессияны чакырса болот эле, бешинчи күнкү, суббота күнкү ошондо дебат кылганын ордуна көпчүлүгү бекинип, жашынып, жазылбай дискуссиядан качышты да. Болгону бир 5-6 СДПКнын ошол Атамбаевди колдогон депутаттары сүйлөп атышты, анан кийин комиссиянын мүчөлөрү сүйлөдү, башка ким сүйлөдү? Баягы жажылдап кыйкырып аткан депутаттар гана. Эл ошону күткөн бүгүн. Абдан чоң дискуссия болот, абдан чоң дебат болот. Дебат болгондо мына Байтемиринин айткандай ачыкка чыгат болчу көп нерселер. Анан кийин чын эле ошол сот фигуранттарды, башка фигуранттарды аттап өтүп, Атамбаевди эртең камап коюунун өзү сиз айткан кооптонуу суроону жаратып коюшу мүмкүн. Анда күздө азыркы расмий бийликке да абдан чоң суроолор берилип калышы мүмкүн. Ошондуктан дагы эле кеч эмес, дагы эле кеч эмес. Азыр расмий бийлик, официалдуу бийлик же болбосо саясий күч, официал эмелер, ошолор баардыгын по полочкам коюп, биринчи кезекте мамлекеттин стабилдүүгүнө шек келтирбей турган нерсени жасасак болот. 2 жыл, 3 жыл созулсун, анын эмнеси бар экен? Кайка шашып атабыз? Экономиканы өнүктүрүү боюнча эмне жумуштарыбыз жокпу? Башка жумуштарыбыз ар кандай нерсе өзүнүн орду менен кете бериш керек да. Текебаев биринчи кезекте ошого басым жасады. Менин дагы жекече пикирим ушунда турат азыр.
Мына кошулам коллегам Каныбек Осмоновичке. Вот чынында эле шашып баягы кеңири талкуу кылбай бүгүнкү өткөргөн жыйыны ушунчалык мындай иренжитти да. Алган эмес, маселени карап баштаганда эле бир депутат чага алып туруп суроо талкууга чек коелу деп чек койдуруп салды. Мындайчы бүттү да. Ким үлгүргөн, 4-5 жазылып үлгүрүп калды, билди, болду, анан токтоду. Бул эмне деген? Ал мына кээ бир маселелерди 1 күн, 2 күн, 3 күн да талкуулаган учурлар болду го бир эле маселени.
Түнкү саат 1 кече.
Бул эмне деген? Анан бул жерде айта кетиш керек да. Бул саясатчылар могул парламентте отурган мына азыркы депутаттар бул ойлонуш керек да. Саясат бул парламенттин ичинде эле баягы мамлекеттин тагдыры бул чечилбейт да. Парламенттин сыртында да саясатчылар болгондо, белгилүү саясатчылар азыр тажрыйбалуу. Мына Азымбек Бекназаров айтты, бул парламент канчалык деңгээлде ушу объективдүү болот, бул маселени карайт. Жылдыз Жолдошова айтты, мына бул мындай кылбаш керек деди, деги экс президентке карата.
Рахмат.
Көп эле айтып атат да.
Рахмат, Нурбек Мырза, урматтуу радио каармандар, биз мурдагы мамлекет башчы Атамбаевди жоопкерчиликке чакыруунун саясий жана укуктук жагдайлары кандай болууда, депутаттык комиссия жогорку жактын тапшырмасын аткарып жатабы, деги эле бул окуянын өнүгүшү өлкөнүн саясий абалына кандай таасир бериши мүмкүн деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин суроолорубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усманалиев, Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев жана КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурбек Касымбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда ар ай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Таңкы программабыз бир аздан соң уланат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүнө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О4 сайтынан алса болот. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радио.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8.